Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Fondi monetar ndërkombëtar kundërshton ligjin për mësuesit e viteve të 90-ta. Ministria e Shëndetësisë synon investim prej 50 milion eurosh në spitalet publike. Rreth 200 persona janë zhdukur pas shpërthimit të vulkanit në Guatemala. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fondi monetar ndërkombëtar i ka bërthirë Kosovës të mos vazhdojë tutje me ligjin për punëtorët e arsimit gjatë viteve 1990 sepse do të kishte një kosto shumë të lartë për një vend të varfër siç është Kosova. Qeveria e Kosovës e ka proceduar për në kuvend projekt ligjin për statusin e punëtorëve në arsim të viteve të 90-ta pas një presioni të madh nga sindikatet e arsimit, pasi në të kundërtën të njëjtat kanë përmendur organizimin e grevave afatgjate. Parlamenti e ka votuar këtë ligj në parim, sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP, ky ligj përfshin të gjithë punëtorët e arsimit të viteve 90-ta, madje edhe ata që kanë kontribuar në sistemin arsimor vetëm një vit. Nga ky ligj pritet të përfitojnë rreth 23.000 persona dhe në rast të vdekjes së tyre, ky pension bartet te bashkëshortët e tyre. Të paktën 192 persona janë zhdukur derisa 77 të tjerë janë të vdekur si pasojë shpërthimit të vulkanit Fuego në Guatemala, kanë njoftuar zyrtarët. Fshatrat në zonat më të larta të malit janë djegur nga hiri vulkanik dhe lava. Ekipeve të shpëtimit u është ndalur procesi punës pasi të martën vulkani ka shpërthyer sërish duke nxjerr gaz të nxehtë. Më shumë se 1.7 milion persona janë prekur nga shpërthimi i vulkanit që ka nisur ditën e diel, derisa më shumë se 3.000 persona janë evakuuar. Shpërthimi së martës ka qenë befasi shumë pasi ekspertë për vulkane kanë thënë se Fuego është në përfundime sipër të aktivitetit të tij. Kryeministri populist i Italisë Giuseppe Conte ka treguar se synon t'i jap fund imigrimit ilegal dhe të forcojë lidhjet me Rusinë. Ne do të përkujdesemi për t'u hapur ndaj Rusisë duke përfshirë dhënien fund të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, për të cilat ai ka thënë se dëmtojnë shoqërinë civile. Ai ka bërë këto deklarata para senatorëve në Rom pasi dhoma e lartë e parlamentit ka votuar në favor të Contes për të formuar qeverinë e re. Dhoma e ulët e parlamentit pritet të miratojë qeverinë më 6 qershor. Ne do të promovojmë një rishikim të sistemit të sanksioneve gjatë takimit me antarët e tjerë, duke përfshuat për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusin, ka thënë Conte. Deklaratat e tij kanë ardhur pasi presidenti rus Vladimir Putin gjatë një vizite në Austri, vend që po ashtu drejtohet nga një qeveri populiste, ka thënë se tërheqja e sanksioneve është në interesin e çdo kujt, duke përfshirë Rusin. Takimi i shumëpritur në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un do zhvillohet në një hotel në ishullin Sentosa të Singaporit, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Samiti historik është planifikuar të mbahet më 12 qershor, mirë po detajet tjera mbesin ende të pakonfirmuara. Ky një herë do të jetë takimi i parë ndonjë lideri veri korean me një president amerikan në detyrë. Trump ka thënë të martën se planet janë duke shkuar shumë mirë. Sekretarja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders ka konfirmuar përmes një postimi në Twitter se samiti do të zhvillohet në hotelin luksos Capella. Sentosa është një nga 63 ishuj që përbëjnë Singaporin. Ishulli me territor prej 500 hektarësh është vend i hoteleve luksoze, klubeve të golfit dhe zonave detare private. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fjalori i partive politike, kërkesat për zgjedhje të reja, shpreha gatishmërisë së tyre për diçka të tillë dhe sloganet e ndryshme, po shpërfaqin një fushatë zgjedhore jo formale, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, sipas tyre, ky diskurs i partive politike më tepër është testim i forcës së tyre, ndërka që si thon ata, është pak e besueshme që këtë vit mund të ketë zgjedhje të parakoshme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht që zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur rreth një vjet më parë, tashmë sjelljet e partive politike dhe fjalori tyre ngjan në fushat para zgjedhore jo formale, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se praktikat e deri tashme tregojnë se aktivitetet e tilla të partive politike në të kaluarën janë zhvilluar në prag të fushatave zgjedhore për shkak se rallëherë ka ndodhur që partitë politike të shkojnë të elektorati për t'ju dhënë në llogari atyre ose që të tentojnë që të marrin pikpamjet e qytetarëve për politikat e caktuara.
Po ashtu kanë dalë edhe me slogane. Kemi parë PDK-n me fillim me misionin e ri, fillim e ri dhe tash dekadën e re. Mirë po që këto kanë si vetëm zgjedhje të reja, jo që ka pas diçka tjetër risi prej këtyre iniciativat të cilat i kanë marrë gjoja të konsultimit me publikon. Kështu që edhe mënyrën si po organizohen, pra me pankarta, me slogane, me logo të partisë, më shumë i gjasojnë retorikës edhe mënyrës së fushatës zgjedhore, së fatë takime konsultative me cilën po mundohen të imbullojnë të qëllimet të fushatës zgjedhore.
Isuf Zeina, analist nga Organizata Demokraci Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se disa parti politike në fakt kanë filluar të mbajnë edhe tubime si që quana i elektorale, por kjo sjellje si pasi më tepër bëhet për të dëshmuar forcën e tyre dhe për të krijuar iluzionin se ato kanë shënuar rritje në elektorat.
Gjitha parti politike e dinë se në një afat të shkut nuk mund të ketë zgjedhje në Kosovë, pra rrethanat janë të tilla që e bojnë pothuajse pa mundën zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Arsyet janë disa, nështa kryesoria më të lidhet me dialogun e i cili duhet të zhvillohet madje shumë shpejt. Edhe nëse ne organizojmë zgjedhje, kjo nështa mund tjetë edhe në interes të kundërt me ata që kemi ne për t'i përmbyllë këtë dialog shpejt. E dyta mund tjetë edhe gritja të akuzave të gjykate speciale.
Analisti Krasniqi shpreh mendimin se është pak e besueshme që këtë vit mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme.
Ta e di me siguri është që partnerët e koalicionit nuk është se mund t'i besojnë njëri tjetrit. Ka shumë parti politike të cilat janë në një koalicion dhe që të njëjtën kohë janë edhe rival politik. Dhe kështu nuk ka ndonjë mëshirë aty se po dëmtohet partneri koalicionit për shkuën e zgjedhjeve.
Analisti Zeina vlerëson se megjithatë partitë politike ende nuk janë të përgatitura për zgjedhje të parakoshme, por edhe nuk do të jam mësyj në këtyre zgjedhjeve në rast se nuk do ta marrin pëlqimin edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar.
Vitin e ardhshëm, do të në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm, edhe mund të ndodhin zgjedhjet në Kosovë, për shkak se kemi një shumicë parlamentare të dobët, madje mund të diskutohet nëse kemi një shumicë parlamentare ose jo nga koalicioni i cili udhëheq me qeverinë. Në shumë diskutabile nëse ata i kanë 61 deputet. Mirë po, aktualisht, në këtë moment, pra në një afat të shkurt, nuk besoj se të të ndodhen këto zgjedhje.
Si do qoftë, njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se partitë në pushtet dhe ato opozitare do të vazhdojnë ende të mbajnë gjallë diskursin se janë të gatshme për zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.